rečnik pravoslavlja.
Pravoslavne istočne crkve. Skup pomesnih crkava koje sa dogmatske tačke gledišta ispovedaju isto učenje vere formulisano na vaseljanskim saborima, a razvijeno novopatrističkom tradicijom. S liturgijske tačke gledišta sve upotrebljavaju vizantijski obred i vrše ga na jezicima naroda kojima pripadaju. S organizacijske tačke gledišta jedne su autokefalne ili samostalne, to jest imaju sopstvenu upravu, dok su druge autonomne, odnosno kanonski vezane za određenu patrijaršiju ili autokefalne crkvu. Stvaranje autokefalnih crkava na istoku jeste istorijski proces koji je započeo uspostavljanjem četiri drevne patrijaršije Aleksandrije, koja obuhvata Libiju, Egipat, Pentapolj, Jerusalima, koji je obuhvatao Palestinu, Antiohije, od koje su zavisili Arabija, Fenikija i Sirija, i Carigrada, čija se crkvena vlast prostirala na Malu Aziju, Pont, Balkansko poluostrvo i rumunske zemlje. Danas su poznate sledeće istočne crkve. Vaseljenska ili Carigradska patrijaršija. Vizantion je u početku bio episkopija, počinjena prestolu Herakleje u Trakiji, ali čim je blagodareći caru Konstantinu postao prestonica carstva, drugi Rim, on je stekao veliku crkvenu i političku važnost. Jurisdikciju Carigradskog patrijarha odredili su Vaseljenski sabori. Carigradski 381. trećim kanonom daje mu prvenstvo časti posle Rima. Halkidonski 451. 28. kanonom dodajemo eparhije Trakije, Malazije i Ponta. U 11. veku pod njegovom jurisdikcijom nalaze se ne samo Grci i Vizantijskog carstva, nego i Hrišćani Severne Afrike, Južne Italije, Sicilije, Malazije, Balkanskog poluostrava, Rusije i rumunskih zemalja. U to vreme Vaseljenska patrijaršija je imala oko 600 episkopskih tronova. Latinski krstaši osvajaju Carigrad 1204. godine, posle toga patrijarh premešta svoje sedište u Nikeju, gde je ostao u izgnanstvu sve do 1272. godine. Zatim Carigrad pada pod Turke 1453. godine. Taj događaj je uticao da se znatno svede crkvena važnost Vaseljenske patrijaršije. Isto tako i formiranjem pomesnih autokefalnih crkava na kraju 19. veka, njena se jurisdikcija sužava. Godine 1928. 49 episkopija bilo je predato Grčkoj crkvi. Pod sadašnju njenu jurisdikciju ulaze Grci, vernici u Istanbulu, eparhije u Turskoj, nekoliko dodekanskih eparhija, kao i Sveta Gora. Na temelju jednog kanona Halkidonskog sabora, Carigradskom patrijarhu pripada jurisdikcija nad celom pravoslavnom dijasporom. Stvarno, on vrši to pravo samo nad grčkim kolonijama u Severnoj i Južnoj Americi, koji sačinjavaju jednu autonomnu arhiepiskopiju u Zapadnoj Evropi i Australiji. Pravoslavna Grčka, odnosno Aleksandrijska patrijaršija, to je najstariji patrijaršijski presto, pominje ga već prvi Vaseljenski sabor. Patrijarh koji sebe smatra naslednikom evanđelista Marka i nosi titulu Papa i Patrijarh Aleksandrije i Afrike, u početku počasti zauzimaše drugo mesto posle episkopa Rima. Usled monofizitskog spora 457. godine Aleksandrijska crkva pocepala se na dve grupe, jednu koja je prihvatila hristološko-halkidonsko učenje 451. godine i vlast vizantijskog cara Melkiti i drugu koja je odbacila Halkidon i oformila se kao kopska egipatska crkva monofiziti. Aleksandrijska patrijaršija, odnosno Aleksandrijski patrijarh, potiče od Melkita iz Egipta. Isprava je Aleksandrijska crkva upotrebljavala kopski ili aleksandrijski obred, a između 11. i 13. veka prešla je na vizantijski obred pošto su i vernici i jerarhija grčkog porekla. Sadašnja jurisdikcija Aleksandrijske patrijaršije pruža se na Egipat, Sudan, Tunis, Kongo, Keniju, Kamerun i Južnu Afriku, zemlje za koje su hirotonisali afričke episkope i sveštenike. Patrijaršija ima sedište u Aleksandriji u Egiptu. Antiohijska patrijaršija. Pominje je drugi kanon drugog Vaseljenskog sabora 381. godine. U 5. veku, zbog monofizitske jeresi, nastaje i ovde isti raskol kao i u Aleksandriji. Današnja Antiohijska patrijaršija potiče od Sirijaca, Halkidonaca ili Melkita. Ona je upotrebljavala antiohijski ili sirijski obred sve do 13. veka, kada je od Carigrada preuzela vizantijski obred. Godine 1366. sedište patrijarha selisi iz Antiohije, danas grad u Turskoj, u Damasku, Siriji. A 1899. godine patrijarh je Arapin, kao i većina klira i vernika. Arapski je liturgijski jezik. Patrijaršija sa sedištem u Damasku obuhvata eparhije u Siriji, Libanu, Iraku, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu i Brazilu i Argentini. Grčka pravoslavna Jerusalimska patrijaršija. Na saboru u Halkidonu 451. godine episkop Juvenalije dobija saglasnost da Jerusalim bude autonomna patrijaršija. Zauzevši peto mesto u poretku pentarhije, imala je jurisdikciju nad Palestinom i Sineskim poluostrovom. Usled invazije Persijanaca i Arapa u 7. veku, a naročito zbog osnivanja latinskih država u 12. i 13. veku, Jerusalim je izgubio od svog crkvenog značaja. Kasnije je ušao pod uticaj Carigradske patrijaršije, a tek od 19. veka ponovo je stekao drevnu autonomiju. Većina vernika poreklom su Arapi, naseljeni u Izraelu i Jordanu. Moskovska patrijaršija i sve Rusije. Obuhvata pravoslavne u nekadašnjem Sovjetskom savezu, sem onih u Gruziji koji čuvaju stari neispravljeni kalendar i u bogosluženju upotrebljavaju crkveno-slovenski jezik. Godine 989. kijevski knez Vladimir nameće krštenje narodu, te tako hrišćansko pravoslavlje postaje službena vera njegove države. Knez Jaroslav, koji živa od 1019. do 1054. stavlja crkvu pod jurisdikciju Carigradskog patrijarha, koji imenovaše kijevskog mitropolita. 1240. godine Kijevu su osvojili Mongoli, moskovski knez Dimitrije ustaje protiv Tatara 1380. godine, ali je tek Ivan III. Moskovski, odmah posle pada Carigrada 1453. godine, uspeo da oslobodi zemlju. Ivan je smatrao Moskvu Trećim Rimom. Godine 1589. carigradski patrijarh Jeremija daje mitropolitu Jovu titulu patrijarha Rusije. Patrijaršiju ukinuo Petar Veliki 1721. i zamenio je Svetim sinodom. Patrijaršija je ponovo vaspostavljena tek posle 1917. izborom patrijarha Tihona. Posle izvesnog interregnuma 1943. godine izabran je za patrijarha mitropolit Sergije, koga je nasledio patrijarh Aleksije. Istorija Ruske crkve poznaje velike crkvene i duhovne vođe kao Sergeja Radonješkog, Dimitrija Rostovskog, Tihona Zadonskog, Serafima Sarovskog, ali i velike raskolničke pokrete kao raskolnike za vreme patrijarha Nikona od 1652. do 1658. Srpska patrijaršija. Osnivač Srpske crkve bio je Sveti Sava, sin župana Stefana Nemanje oko 1167. do 1196. Monah na Svetoj Gori, Sveti Sava, se vraća u zemlju 1204. godine, a hirotonisan je za arhijepiskopa Srbije 1219. godine u Nikeji, od vaseljanskog patrijarha Manojla I. Poznate su u istoriji tri srpske patrijaršije, ona koju je proglasio car Dušan Veliki 1346. a Turci ukinuli 1458. Srpska patrijaršija između 1557. i 1776. sa sedištem u Peći, kada je Carigrad ponovo ukida, i patrijaršija tek obnovljena 1920. godine posle osnivanja države Jugoslavije sa sedištem u Beogradu, iako je Srbija stekla nezavisnu državu još 1830. godine. U periodu Drugog svjetskog rata Srpska crkva i njen patrijarh Gavrilo pretrpeli su najveće gubitke i stradanja u celoj svojoj istoriji. Godine 1959. od Srpske patrijaršije odvojila se autonomna crkva Makedonije. Njen mitropolit ima sedište u Skoplju i nosi titulu arhijepiskopa Ohridskog. Kanonska pozicija ove crkve je nedavno priznata od pravoslavnih crkava. Rumunska patrijaršija. Hrišćanstvo se ukorenilo u Dakiji još početkom drugog veka u periodu okupiranja ove regije od Rimljana, što znači jednovremeno sa formiranjem rumunskog naroda. Već 325. godine jedan gotski episkop prisustvuje Nikejskom saboru. Arijanski sveštenik Ulfila prevodi svetopismo na gotski jezik. U 15. veku organizuju se dve velike mitropolije u Vlaškoj Moldaviji pod jurisdikcijom Carigradskog patrijarha. Također postojala je i mitropolija za pravoslavne Rumune u Transilvaniji, zatvorena za vreme Austro-Ugorskog carstva. Posle sjedinjenja rumunskih zemalja 1859. godine, Rumunija 1877. dobija državnu nezavisnost, a 1885. godine Rumunska crkva stiče autonomiju. 1925. godine osniva se Rumunska patrijaršija, uzdizanjem bukureštanskog arhijepiskopa na stepen patrijarha. Prvi patrijarh bio je Miron Cristea. Liturgija i propovedi vrše se na rumunskom jeziku. Bugarska patrijaršija. Bugare, ogranak južnih Slovena, pokrstili su vizantijski misionari koje je poslao patrijarh Fotije 865. godine. Car Boris primio je hrišćanstvo u formi vizantijskog obreda. Bugarska patrijaša osnovana je 1017. godine za vreme cara Simeona, ali nju je ukinuo vizantijski car Vasilije II. Bugaroubica 1019. Godine 1186. obnavlja se patrijašija sa centrom u Trnovu, no nju su ukinuli otomanski Turci 1393. Za vreme otomanske okupacije crkva se nalazila pod Carigradskom patrijašijom, koja je pokušavala da ukine liturgiju na crkveno-slovenskom jeziku. 1879. godine Bugari dobijaju od sultana Abdul Aziza pravo da imaju nezavisnu patrijaršiju. To Carigrad nije prihvatio, te 1882. Bugarsku crkvu proglašava raskolničkom. Ta se nesloga prevazila se 1945. godine kada Carigrad daje autokefaliju Bugarskoj crkvi, priznavši za egzarha mitropolita Stefana. Tek 1959. posle 560 godina ponovo se je vaspostavljena Bugarska patrijaršija izborom patrijarha Kirila. 1971. godine se upokojio. Bugarska patrijaršija prešla je na novi kalendar, u bogosluženju čuva stari slovenski jezik, a sedište joj je u Sofiji. Kiparska crkva, autokefalna arhijepiskopija, proglašena je za nezavisnu na Efeskom saboru 431. sa razloga što su je osnovali Sveti Pavle i Varnava. Ostrvo je bilo zaredom okupirano od Arapa, Vizantinaca, latinskih krstaša, od otomanskih Turaka i Engleza. Pod arhijepiskopom Makarijem, koji je živeo od 1950. odnosno vlada od 1950. do 1977. koji u isto vrijeme bio i predsjednik zemlje, etnarh, crkva je bila angažovana u pokretu ujedinjenja sa Grčkom. Arhijepiskopija ima sedište u Nikoziji. Grčka crkva u rangu arhijepiskopije. Grčka je jedina zemlja gdje je pravoslavna crkva državna crkva. Još u 4. veku grčke provincije bile su pod jurisdikcijom Carigrada, ali su one bile i pod bugarskom dominacijom u 10. i 11. veku, zatim otomanskom od 15. do 19. veka. Odmah posle ostvarenja nacionalne nezavisnosti Grčke 1833. Grčka crkva proglašava sebe autokefalnom, ali Carigradska patrijaršija tu autokefaliju priznaje tek 1850. Godine 1928. prima pod svoju jurisdikciju neke mitropolije koje su pripadale Carigradu. Pravoslavna Poljska crkva. Osnovana je posle Prvog svjetskog rata za staru slovensku populaciju pravoslavne Beloruse i Ukrajince na teritoriji Poljske. Jedan deo pravoslavnih prihvatili su Uniju u Brestu 1596. godine. 1924. godine Vaseljanska patrijaša daje joj status autokefalne crkve. Posle Drugog svjetskog rata 1948. patrijarh Moskovski Aleksej obnavlja taj status. Crkva upotrebljava u bogosluženju crkveno-slovenski jezik. Gruzijska patrijaršija Katolikosat. Hrišćanstvo je prodralo u Gruziju još u 5. veku preko Svete Nine. Do 1053. godine, kad postaje autokefalna, Gruzijska crkva bila je u tesnoj vezi s Antiohijskom patrijaršijom. Od 1817. pa do 1917. zavisila je od Moskovske patrijaršije i nije imala autonomiju. 1918. godine ponovo postaje nezavisna, ali Ruska crkva priznaje joj status autokefalne patrijaršije tek 1944. godine. Sedište patrijaršije je u Tbilisiju. Crkva upotrebljava u bogosluženju gruzijski jezik, a autokefaliju gruzijske crkve ne priznaje Vaseljanska patrijaršija. Pravoslavna Čehoslovačka crkva formirala se od raznih grupa pravoslavnih. Jedna mala pravoslavna grupa postojala je u Pragu još 1870. a 1923. godine Vaseljanski patrijarh imenuje episkopa Savatija za episkopa. Druga grupa jeste ona koja se odvojila od Rima i prešla u pravoslavlje 1925. godine pod upravom Gorazda Pavlika, koga je hirotonisao srpski patrijarh. Godine 1930. jedna grupa unijata, Karpatorusa, vraća se u pravoslavlje i formira eparhiju u Mukačevu. Druga grupa sačinjena je od Rutena, grkokatolika iz Preševske eparhije, koji su se vratili u pravoslavlje 1950. Moskovska patrijaršija dodelila je autokefaliju ovoj crkvi 1951. godine sa sedištem u Pragu. Pravoslavna finska crkva obuhvata pravoslavne u Kareliji. Godine 1918. oformila se kao od Moskovske patrijaršije nezavisna crkva, a 1923. carigradski patrijarh Meletije IV. Dao je rang autonomne arhijepiskopije pod njegovom jurisdikcijom. To je Moskovska patrijaršija priznala tek 1958. godine. Crkva ima administrativni centar u Kuopitu, gde je sedište arhijepiskopa Karelije i cele Finske. Sinajska arhijepiskopija obuhvata u stvari samo jedan manastir Svete Katarine, koji je osnovao car Justinijan I. u 6. veku u podnošu Mojsijeve gore. U početku manastir je bio zavisan od Jerusalimske patrijaršije, ali 1575. Carigradski sinod priznao mu je autokefaliju, dok su 1782. godine to učinile i četiri drevne istočne patrijaršije. Posljednjih decenija nekoliko crkva uspeli su da steknu status autonomije ili autokefalije posle procedure nepoznate u istoriji organizacije pomesnih crkava. Autokefaliju ovih crkava ostale pravoslavne crkve smatraju za relativno nekanonsku, sem majke crkve koja im je istu dodelila. Reč je o sledećim. Američka pravoslavna crkva. Većina pravoslavnih u Americi različitog etničkog porekla i sopstvenog liturgijskog jezika obuhvaćena u eparhije koje se nalaze pod jurisdikcijem dotičnih pomesnih crkava. Episkopi ovih eparhija formiraju stalnu konferenciju kanonskih pravoslavnih episkopa u Americi. Moskovski patrijarh Aleksej dodeljuje autokefaliju Ruskoj pravoslavnoj sabornoj mitropoliji u Americi, oko koje su se okupile neke eparhije i parohije sa još nepoznatim kanonskim statusom. Pravoslavna japanska crkva. Pravoslavlje je zasađeno u Japanu 1860. godine. Isprva sveštenike domorodce rukopolagali su ruski episkopi. Posle Drugog svjetskog rata japanska crkva zavisila od ruske autokefalne mitropolije u Njujorku sve do 1970. godine, kada je od moskovskog patrijarha dobila autonomiju. Pravoslavni koji se nalaze van granica pomesnih tradicionalnih crkava, bilo kao plod misije, bilo kao posledica skorašnje emigracije, takozvana pravoslavna dijaspora, formiraju više kategorija eparhije i parohije sa kanonskim statusom koje neposredno zavise od majke crkava i koje su u zajednici sa svim pravoslavnim crkvama. Autonomne grupe, od kojih neke nisu priznate u kanonskoj poziciji, izolovane grupe emigranata koje nemaju zajednicu ni sa jednom pravoslavnom, autokefalnom ili autonomnom crkvom.